Епіскоп Эндрю Бернхэм, адзін з пяці англіканскіх іерархаў, якія аб'явілі аб сваім пераходзе ў каталіцызм, параўнаў сучасную англіканскую царкву з кафейнай сеццю, якая губляе кліентаў з-за неадпаведнасці прапануемых страваў назве арганізацыі. Калі б кафейная сеть Костра Кофе кожны раз прапаноўвала розныя меню, а вы б нават не ведалі, што гэта за прадукт, яна б закрылася. У царкве Англіі мы зараз маем столькі розных прадуктаў, што проста не ведаеш, што атрымліваеш, цытуе епіскапа Бернхэма брытанская газета Daily Telegraph. Па словах епіскапа, як паведамляе інфармацыйнае агенцтва Інтэрфакс, сёння веручыя людзі, заходзячы ў тую ці іншую англіканскую святыню, ужо не ведаюць, што іх там чакае. Адны прыход праводзяць традыцыйныя набажэнствы, іншыя прызначаюць жанчын-святароў. Царква Англіі вырашыла, нібыта можа мець уласнае меркаванне аб тым, што ёй можна рабіць. А гэта знак таго, што царква забываецца, адкуль яна з'явілася, дадаў іерарх. У сваю чаргу епіскап Кіт Ньютан, які таксама пераходзіць у каталіцызм, заявіў, што рознагалоссі з англіканскай царквой больш сур'ёзныя, чым пытанне аб святарстве сярод жанчын. У апошні час, як адзначыў, у англіканскай царкве адзначыўся ліберальны падыход да такіх маральных пытанняў, як благаслаўленне аднаполых пар і аборты. Па словах епіскапа Ньютана, сёння не ведаеш напэўна, за што ж выступае царква Англіі. На днях 5 англіканскіх епіскапаў аб'явілі аб сваім пераходзе ў каталіцызм з прычыны непрыняцця ліберальных рэформ, якія праводзіць англіканская царква. У сувязі з гэтым каталіцкі касцёл Англіі і Уэльса аб'явіў, што вітае рашэнне біскупаў, у той час як глава англіканскага саюза архіепіскап кентерберыйскі Роуэн Уільямс выказаў свой жаль у сувязі з распачаццем расколу ў англіканскай царкве.